slavíme svátek svatých apoštolů Šimona a Júdy. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednil, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 12, které nazval apoštoly. Šimona, kterého pojmenoval Petr, jeho bratra Ondřeje, dále Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona, kterému říkali Horlivec, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se stal zrádcem. Ježíš se stoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma, i z Tyrského a Sidonského pobřeží. Přišli, aby ho uslyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravováni byli také ti, které trápili nečistí duchové. Každý z toho množství lidí se ho snažil dotknout, protože z něho vycházela síla a uzdravovala všechny. Slyšeli jsme slovo Boží. S velkým potěšením chci využít 28. října k tomu, abych spolu zavzpomínal na vzácného muže, jehož vrcholná, mohu-li to tak říci, kariéra začala po 28. říjnu 1918 a to byla hvězda, teologická hvězda první velikosti, nastávající pražský arcibiskup František Kordač. Nesmíme na něho zapomínat. My si musíme uvědomit, že vystřídal německého hraběte Pavla Huina, který někdy, budiž mu to odpuštěno, nakazatelně mluvil groteským způsobem, protože nezvládl plně český jazyk. Pak tady byla sociální otázka. Dneska bychom řekli možná feudál. A proti tomu přichází nyní český vlastenec a pastýř nešlechtického původu, který se narodil v malé vesničce v jičínském okrese v roce 1852. A hned, abych vás uvedl do profilu tohoto muže, vám chci připomenout, co o něm tenkrát, když vystoupil jedinečným způsobem v Národním shromáždění, napsal Ferdinand Peroutka, taky muž, o kterém se dnes občas mluví. Doktor Kordač zápolil v parlamentu s neoblomným názorem většiny, že teologie odporuje vědě. Byla to nejúčenější řeč, jakou Národní shromáždění do té doby i po ní slyšelo. Ačkoliv, jak řekl, musel mluvit náhle a bez příprav, citoval s ohromnou přesností Aristotela, Hegela, Heineho, Kanta, Schopenhauera, Leibnice, Hekla, Platona, posvátné knihy Hindů, klínové nápisy Asiřanů a hieroglyfy Egypťanů. Nikdo nemůže říci, že neudělal vše, co bylo v té chvíli politicky i duchovně v jeho moci. Stará teologie se v tomto výkonu zaskvěla, ale nová demokracie nedovolovala citátům, aby jí imponovali, a mnozí z posluchačů byli chráněni i tou okolností, že vůbec nerozuměli, co se jim říkalo. Odpovědi, kterých se mu ve výkřicích sociálních demokratů dostávalo, byly banální a prozrazovaly, že jejich autoři nečetli více než jednu nebo dvě brožury. Je docela dobře možné, že tato scéna byla v době, kdy ještě nebyla založena v 21. roce komunistická strana. A výkřiky sociálních demokratů mohly docela dobře pocházet od levicového křídla, které se pak oddělilo a vytvořilo novou samostatnou stranu. Tolik tedy citát z Ferdinanda Peroutky. Já bych rád to doplnil svou vlastní zkušeností. Možná, že víte, že tady byl tenkrát jistě zasloužilý, ale ztroskotaný pokus sepsat českou encyklopedii teologie. Skončilo to po čtyřech dílech písmenem D jako David, to znamená na začátku abecedy. A když mi z toho torza čteme někdy hesla, která zpracoval František Kordač, on byl křesťanský filozof a dneska bychom řekli fundamentální teolog. A potom, když se stal arcibiskupem, musel tyto věci opustit a přišel tam místo něho někdo jiný, kdo některá ta hesla do toho Dčka zpracoval v daném oboru, tak nechci vůbec nikoho urážet. Ale když srovnáme oba autory, tak máme dojem, že na jedné straně pijeme opojné červené víno a na druhé straně minerálku. Tam vidíte, co to znamená, když máme před sebou autora s velkým potenciálem. A to byl František Kordač. Arcibiskupem se stal ve velmi bouřlivém období, poznamenáme útoky na katolickou církev a snahami o provedení odluky církve od státu, přičemž tuto krizi komplikovalo hnutí katolického duchovenstva s reformními požadavky navazujícími na předválečnou katolickou modernu. Z papežova pověření připadl Kordačovi velmi nevděčný úkol, totiž potlačit toto kněžské hnutí a církevní situaci skonzolidovat. Tento nepopulární úkol zvládl, ale za cenu vzniku Československé církve v roce 1920. A teď je tady tragický závěr jeho života. ze svého úřadu odešel nedobrovolně po sporech a velké aféře s pražským nunciem Petrem Čiriačím. Oficiálně bylo důvodem sporu, že arcibiskup odmítl financovat z církevních peněz stavbu samostatného sídla nunciatury s poukazem na to, že vidí jako důležitější stavbu stavbu nového kněžského semináře v Praze Dejvicích. Vy sami si uděláte obrázek, co si o to máte myslet. Ovšem historici nejsou schopni se shodnout na tom, zda toto opravdu hlavní důvod byl. Někdo přichází s teorií, že skutečným důvodem odvolání pražského arcibiskupa mohlo být to, že Kordač představoval stělesnění takzvaného apologického katolicismu, tedy obraného, bojovně obraného. Pro nějž byl charakteristický zásadní odpor vůči demokratické státní ideologii první republiky, jak ji reprezentoval prezident Masaryk. Ovšem na druhé straně proti té teorii mluví skutečnost, že Kordač spolu s Masarykem celkem velice úspěšně spolupracovali na dostavbě chrámu svatého Víta i na přípravách svatováclavského milénia v roce 1929. Ještě bych řekl něco úsměvného. Taky jsem se setkal s teorií, že nuncia Čiriačiho urazila novoroční hostina, ke které ho pozval arcibiskup Kordač. Můžete se mu tomu usmát. On mu totiž podle zvyku, jaký měl z domova, a při své příslovečné skromnosti nabídl takovou tu jáhelnou kaši, v které byly houbičky. Čiriači zřejmě očekával opulentní hostinu, které se nedočkal, a tohle ho údajně hluboce urazilo. Ale to jsou takové úsměvné odskoky do dávné historie. Poslední léta svého života prožil Kordač už tedy na penzi jako emeritní arcibiskup na zámku v Břežanech u Prahy, kde také 26. dubna 1934 zemřel a byl pochován ve svatovítské katedrále. Tolik tedy jsem vám chtěl nabídnout dnešnímu dni o tomto jedinečném bohatýru české katolické teologie. A ještě jednu maličkou poznámečku mi dovolte udělat. Abychom chápali, jak úplně jiná byla tehdejší doba, a nemůžeme říct, že horší v církevním ohledu než dnešní, tak jednu malou reminiscenci. Několik bohoslovců kněžského semináře tenkrát projevilo určitou nekázeň. Hrozilo jim vyloučení ze semináře. A tehdy intervenoval v jejich prospěch, řekněme klidně, kongeniální teologická hvězda Vojtěch Šanda, osobní přítel arcibiskupa Františka Kordače. A tak odvedl provinilé bohoslovce do arcibiskupského paláce, všichni si museli v tom salonu, kde se zhromáždili, kleknout na obě kolena a čekali, až se objeví arcibiskup. Pak se otevřely dveře, obě dvě křídla, a v nich se objevil arcibiskup Kordač. Beze slova vyslechl pochopitelně latinskou supliku Vojtěcha Šandy. To byl dogmatik. Když dozněla ta suplika, neřekl jediné slovo, udělal veliký kříž nad provinilci, obrátil se zády, odešel a dveře se zavřely. Tedy scéna, která by v dnešním semináři byla zřejmě absolutně nemyslitelná. Jenom otázka, zda bychom jí dali horší známku než dnešním poměrům. Ale to už přenechám vašemu úsudku.